Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 26 mwezi Aprili mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Wiki ya biashara mtandaoni inayosimamiwa na kamati ya Umoja wa Mataifa ya biashara na maendeleo UNCTAD ikiwa imeanza. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina J. Mohamed amesema wiki hiyo inatoa fursa ya kuangalia upya matumizi ya data na mifumo ya majukwaa ya kidijitali kwa ajili ya maendeleo endelevu. Asumta Masoya na maelezo zaidi.
Katika ujumbe wake wa wiki hii ya biashara mtandao aliotoa kwa njia ya video, naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Bi Amina J. Mohamed amesema biashara mtandao ni fursa mpya ya kusongesha malengo maendeleo endelevu SDGs. Amesema
the devastating impact,
madhara makubwa tokana na janga la COVID-19 yako hatarini kuwa makubwa zaidi kutokana na vita ya Ukraine. Katika zama za sasa zisizo za kawaida, ushirikiano wa kimataifa na ubia ni muhimu sana. Amesema wiki ya biashara mtandao mwaka 2022 inatoa fursa kwa nchi na wadau kukutana na kujadili fursa kubwa mpya ya kutumia data na mifumo ya kidijitali kufanikisha SDGs. Hata hivyo amesema ingawa maendeleo ya kidijitali yanawakilisha uthabiti mkubwa mzuri wa kutuwezesha kukabili mahitaji yetu ya maendeleo kwa njia mpya, pia yanakuja na changamoto. UNCTAD inasema nchi zisizo na uwezo wa kugeuza data kwa ajili ya matumizi ya kiintelijensia au fursa za biashara kusongesha maendeleo ya kiuchumi na kijamii zinakosa fursa bora.
Unless those challenges are
addressed, ameonya kuwa bila kushughulikia changamoto hizo, maendeleo ya kidijitali yanaweza kupunguza imani ya umma kwa serikali, kuibua ukosefu wa usawa na hata kuongeza pengo la kidijitali ikiwemo kwa misingi ya jinsia. Bi Mohamed amesema vile ambavyo data zinatumika itakuwa na athari katika kufanikisha SDGs. Hivyo serikali lazima zishirikiane na kujadili jinsi ya kutumia data kwa maslahi ya umma na iwe bidhaa ya umma na si vinginevyo. Ametaka kuwepo kwa mbinu bunifu za kusimamia data na uchumi wa kidijitali ili kuwe na mgao sawa. Wiki ya biashara mtandao iliyoanza tarehe 25 mwezi wa Aprili itaendelea hadi tarehe 29 na maudhui ni data na maendeleo ya kidijitali kwa ajili ya maendeleo.
Mchanga na changarawe ni bidhaa muhimu sana na zinazoshika nafasi ya pili zinazotumika zaidi duniani kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP. Kwa hivyo matumizi yake yanapaswa kufikiriwa upya na kwa kina. Flora Nducha anafafanua zaidi katika taarifa hii.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mchanga na uendelevu, mapendekezo 10 ya kimkakati ya kuepuka zahma, tani bilioni 50 za mchanga na changarawe zinazotosheleza kujenga ukuta upana wa mita 27 na urefu wa mita 27 kuzunguka dunia hutumika kila mwaka, na hivyo kuzifanya rasilimali hizo kushika nafasi ya pili ya bidhaa zinazotumika zaidi baada ya rasilimali ya maji. UNEP inasema kutokana na utegemezi wa bidhaa hizo, mchanga ni lazima utambuliwe kama rasilimali ya kimkakati na uchimbaji na matumizi yake vinahitaji kufikiriwa kwa makini. Ripoti hiyo inatoa mwongozo unaohitajika uliokusanywa kutoka kwa wataalamu kote duniani ili kubadili mbinu za sasa na kutumia mpya zilizoboreshwa za uchimbaji na usimamizi wa rasilimali ya mchanga. Ripoti imeongeza kuwa uchimbaji wa mchanga katika maeneo ambako una jukumu muhimu kama vile kwenye mito na kwenye mifumo ya ekolojia ya pwani au baharini kunaweza kusababisha mmomonyoko wa udongo, kujaa kwa chemchemi ya maji, kupoteza ulinzi dhidi ya mawimbi yaletwayo na dhoruba au vimbunga, na athari kwa bioanuwai, hali ambayo ni tishio kwa uwezo wa watu kuishi miongoni mwa mambo mengine, lakini pia kwa usambazaji wa maji, uzalishaji wa chakula, uvuvi au katika sekta ya utalii. Kulingana na waandishi wa ripoti hiyo, mchanga lazima utambuliwe kama rasilimali ya kimkakati, sio tu kama nyenzo ya ujenzi, bali pia kwa majukumu yake mengine katika mazingira. Wamesisitiza kuwa serikali, viwanda na watumiaji wanapaswa kupanga bei ya mchanga kwa njia ambayo inatambua thamani yake halisi ya kijamii na kimazingira. Kwa mfano wamesema kuweka mchanga ufukweni kunaweza kuwa mkakati wa gharama nafuu zaidi kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kutokana na jinsi unavyolinda mazingira dhidi ya vimbunga na athari zitokanazo na kujaa kwa kina cha bahari. Hivyo wanataka huduma kama hizo kujumuishwa katika thamani ya mchanga.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York. Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde ni makala ambapo tutaelekea nyanda za juu kusini mwa Tanzania kuangazia harakati za kuelimisha vijana balehe kuhusu afya ya uzazi. Usibanduke. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudani Kusini, UNMISS, umechukua jukumu la kuwaleta pamoja raia na vyombo vya usalama vya serikali ili kuzungumza na kusaka amani kufuatia migogoro baina ya wakulima, wakazi wa kaunti ya Mangwi na wafugaji wanaohamahama. Mapigano ambayo yamesababisha vifo vya watu 130 pamoja na kuchochea vitendo vya udhalilishaji. Taarifa ya UNMISS inasomwa studio na Everest Mapesa wa redio wa shirika South FM ya Mwanza, Tanzania.
Msafara wa walinda amani wa ujumbe Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudani Kusini, UNMISS, ukiwa na wawakilishi wa mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa pamoja na viongozi wa serikali, umewasili katika kaunti ya Magwi, jimboni Okitorio Mashariki, ili kutathmini na kuzungumza na wananchi kufuatia mapigano ya wanajamii wa eneo hili na wafugaji wa kuhamahama ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 130. Aniek Rose ni mwakilishi wa wanawake na anasimulia yaliyomsibu.
Mambo mengi mabaya yalitokea wakati wafugaji walipotuletea migogoro. Kuna watu waliouawa, miongoni mwao ni wanawake. Sasa tuna mtoto mwenye umri wa miezi 4 ambaye mama yake aliuawa. Pili, wanawake wamefanyiwa ukatili wa kijinsia huko vijakani. Zaidi ya wanawake 20 walibakwa na sasa waume zao wamewatelekeza. Je, serikali inaweza kuwahudumia wanawake hawa? Ikiwa serikali inataka sisi katika kaunti ya Magwi tupatane na kukaa kwa amani, ni lazima wafanye jambo jema ambalo sisi tunaweza kulithibitisha.
Akitoa salamu za pole na rambirambi kutoka kwa rais wa nchi hiyo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Sudani Kusini, Deng Dau Deng, amesema migogoro hiyo inaharibu taswira ya nchi hiyo. Anasema, rais wetu ameagiza kambi zote za ng'ombe katika jimbo la Ekuatoria Mashariki na Ekuatoria ya Kati zirudi Jonglei na kurejea jimbo la Lakes. Pia napenda kutoa rambirambi zetu kwa watu wote waliopoteza maisha. Tunasikitika kutokana na uharibifu wa mali uliopotea hapa. Wafugaji lazima warudi katika kaunti na majimbo yao. Naye Hazel Dewet, mkurugenzi wa masuala ya uraia UNMISS, anasema wanachofanya sasa ni kuangalia namna bora ya wananchi kuishi kwa amani.
We are seeking opportunities on how best.
Tunatafuta fursa na jinsi bora ambayo tunaweza kushirikisha jamii mbalimbali ili kuona ni hatua gani tunaweza kuchukua ili kuimarisha masuala yanayohusu ujenzi wa amani. Kuruhusu wafugaji na wakulima waweze kuishi katika eneo moja kwa amani na utulivu, na hivyo kuzuia matukio yoyote ya vurugu yanaweza kutokea.
Na sasa ni wasawa makala tukiangazia mradi wa Dream au ndoto ambao unatekelezwa na shirika la Tumaini Community Service mkoani Mbeya nchini Tanzania. Lengo likiwa ni kuwapatia vijana balehe elimu ya afya ya uzazi, kujitambua na elimu ya kiuchumi ili kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mwandishi wa redio wa shirika Tanzania Kids Times FM ya mkoani Morogoro, Tanzania, amesafiri hadi mkoani Mbeya kuzungumza na wanufaika wa mradi huo. Kwanza ni Tatu Mwambungu.
Tulikuwa hatuna elimu sahihi juu ya afya ya uzazi. Kwamba tunafika umri wa kubalehe lakini tunakuwa hatujui kutokana na jamii yetu wanaficha au wazazi wanaficha vile vitu ambavyo binti anatakiwa kujua akishakuwa amebalehe. Kwanza anakuwa hajui jinsi gani ya kujikinga na maambukizi. Hajui kwamba akifanya ngono ambayo sio salama, yani namaanisha ngono ya bila kutumia kondom, inaweza ikamsababishia yeye magonjwa ya ngono au maambukizi, hata mimba pia. Kwa wazazi wengi wanakuwa hawawafundishi watoto wao. Hata elimu ya matumizi sahihi ya kondom kwa wazazi ambao hawajaelimika bado, inakuwa ni ngumu kuwapa watoto wao kwamba wanatakiwa kutumia kondom kama wanafanya ngono. Wazazi wengi wanashindwa kutokana labda sijui na mila na desturi au hofu ya mzazi kumuogopa mtoto, labda anaona kwamba anamfundisha labda kufanya ngono, yani anamfundisha uhuni tunaita. Kwa ni muhimu sana wazazi wengi waamke na jamii pia iamke pale binti ambapo au kijana anapokuwa, wao wanawafundisha elimu sahihi juu ya afya ya uzazi.
Tatu Mwambungu yeye amesema sababu ni ukosefu wa elimu ya afya ya uzazi. Kwa upande wako Violet Bukuku, wewe ni mkazi wa Mbeya mjini, elimu ya afya uzazi ina umuhimu gani kwa vijana balehe?
Elimu ya afya ya uzazi kwa vijana, yani ni elimu ambayo itakiwa ipewe kipaumbele sana. Katika umri mdogo wengine wanakatisha masomo kwa sababu ya kuzaa. Yani ingekuwa ni elimu kubwa, ningefurahi sana ambavyo ningekuwa ni elimu kubwa ambayo inatolewa sana. Hususan kwa wale ambao wako darasa la 7, kuanzia darasa la 7 au la 6 kwenda juu, kwenda mpaka vyuo huko juu. Ndio ilikuwa ni elimu ambayo ilitakiwa iwe namba 1.
Daktari Stewart Kilumile ni mganga mfawidhi kutoka kituo cha afya Miombweni kilichopo wilaya ya Mbarari, anasema
elimu juu ya afya ya uzazi, lakini kwa sasa naona maendeleo kupitia hata mradi kama huwa Dreams, pia kwa sababu wanapata elimu kwenye vikundi na kwa namna nyingi wanafikiwa. Kwa hili linazidi kuwapa upeo zaidi wa kuona namna gani wanaepukana na mazingira yale hatarishi.
Jonathan Mwashilindi ni mkurugenzi wa shirika la Tumaini lenye makao makuu yake mkoani Mbeya, anasema
kwa hawa mabinti, tukizungumzia swali la afya ya uzazi, hawa mabinti kutokana na mazingira wanaojikuta wapo bila kuwa na guidance yoyote, ndio wanajikuta kwamba wanapata mimba kwanza zisizotarajiwa, mimba wakiwa bado watoto wadogo na hawajui namna gani hao watoto watakaozaliwa watawatunza namna gani, uwezo wa kuwatunza hawana. Kwa hiyo hitaji hilo kwa serikali ni kubwa, kwa sababu serikali ndio inayotupa miongozo, wote wenye uwezo wa kuweza kusupport kwa namna moja ama nyingine, ili hawa mabinti ndoto zao waweze kuziishi baadaye.
Shukrani sana John Kabambala kwa makala hii. Na sasa katika mashinani tuungane na mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya msingi Lokiel eneo la Karamoja nchini Uganda, Lokil Patrick Lokok, akieleza namna bustani ya mboga shuleni imekuwa hakikisho la watoto kupata mlo kamilifu.
We have tried to correct out the issue of nutrition in this school.
Tumejaribu kusuluhisha swala la lishe bora hapa shuleni, na ndio maana tuna bustani ya mboga. Tunatumia maji kumwagilia mboga kwenye bustani hiyo, na hii imeimarisha mfumo wa lishe kwa watoto hapa shuleni. Tunaweka hizi mboga kama kitunguu, nyanya na sukuma wiki kwenye ugali na maharage ambayo watoto wanakula hapa shuleni. Na watoto hapa wamenufaika na wanakwenda nyumbani na kutoa mafunzo hayo hayo katika jamii zao, na huko majumbani mwao wanapanda mazao haya yaliyoko hapa shuleni.
Yes, it is, yes, the kitchen gardens. China uma kwani nani kwa
yesi achuwe. Nasema China. Shukrani zaidi kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kusaidia miradi kama hii kwa ajili ya kukabiliana na uhaba wa chakula na kutokomeza utapiamlo. China uma kwani nani kwa yesi achuwe. Na kwa kibao hicho ndio tunakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw. Pia Twitter @habarizaun. Haya yote uliyosikia unaweza ukayatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.